Txilen bizitako 18 urtetan euskal kantak eta euskal herriratu ondoren itsasoz bestaldekoak eskatzen zizkiotela kontuan izanda, ez dirudi ondorengoak Idoia Estornes Zubizarretari diosala egiteko egokiena, baina bai, bere aitorpena da, doinu hau entzun, eta hunkitu egiten da. Strangers in the night. Aitorpen hori jakiteko ala ere, 500 orrialdetik gora egin behar duzu aurrera, jaia amaierar arte, jaia Idoia Estornesen bizitza osoaz berak emana izan duen bertsioa irakurrita gero. Ze hori xe da, como pudo pasarnos esto, kronika de una chica de los 60, Euskadi saritua, bere bizitzari buruzko, bere bertsioa. Kontatu digu, gurasoak elkar ezagutu zutenetik, 2012 urtera bitartekoa. Txilen jaiozenetik, emakume heldu bihurtu den bitartekoa. Eta tartean, babaduze kontatua, joan den mendeko 40ko hamarkadatik gaur arte, egia esan errezago litzateke zer esten aldatu esaten, zer aldatu den kontatzea baino. Bizi izan zituen Idoiak haurtzaro zoriontsua, guraso erbesteratuekin, batez ere alaba bakar izan zen bitartean Txilen, nera bezaro pitxin bat mugitua, anai arrebak jaioz joan ziren bitartean, aske sentitzeko arazoak sortzen zizkion Txilen, hilabeteko barkualdiaren ondoren, itzuliaren gaztaroa bizi izan zuen Euskal Herrian, eta azkenean, kostata baina, Euskal Unibertsitate bakarrean, Bernardo Aitakala defendatzen bentzuen, Opusen Unibertsitatean egin zuen karrera, eta Auñamendi Entziklopedia Familiarrean buru belarri sartu. Norbaitek esan zuen ba, Egiptoko piramideen eraikuntzaren ondoren ordenadorei gabeko garaietan erikitako lanik erraldoiena izan zela entziklopedia, bartan txe. Emakume baten kronika da Idoiarena, emakume dela konsciente den emakume batena, eta emakume izateak oraindik orain ze eragin dituen, eta oraindik ze desberditasun eragiten dituen salatzeko dagoen emakume batena. Bueno, salatzen hasita, ez da isiltzen denetakoa. Ezker eskuin injustiziak salatzen ditu, gatazkaren ertz ia guztiak, misiolari etnokulturalak, aitaren abertzale ikuspegi katolikoa, Xaxi Letrada esaten zion amaren oztasuna, beti beretik, berak sentitu eta bizi izan duen tokitik. Eta gertatzen da, kronika egiten hasitakoan gertatzen dena, eta da norberetik hasita ingurukoak ere azaltzen direla, ingurua ere norberaren adelako, izen deituraz protagonista gehienak, datak, gertakizunak, erabakiak, ondorioak, hitz egiten du Idoia Estornesek, zertaz ez du hitz egiten. A ber, hitz egiten du politikaz, jakina, kulturaz noski, historiaz, gatazkaz, elizaz, apezez, ohiturez, tradizioez, gizonez eta emakumeez, emakumeez eta gizonez, gaixotasunez, sexuaz, komunikazio faltaz, antzerkiaz, zineaz eta literaturaz. Beti literaturaz. Literatura izan duelako bidelagun, 1940 urrun hartan abiatutako bidean. Beti. Eta dena egiten du umore bereziz. Utzi dazue amaierako esaldi pare bat irakurtzen. Idatzi du, nire gaur egun gozoriona, hauskortasunaren barruko ongizatearen kontzientziara mugatzen da. Begiak erori bitartean irakurri, aipoda belarrian, beste bertsioaren bila jarraitzeak ematen didan plazerra, nire ahotsa ez da grabea, kostatzen zait entzunaraztea, horregatik ez dut maite hitz egitea, bueno hori ez da antzematen. Entzutea zoragarria da, bakoitza berera doa, hori adin kontua da, oraindik uste dut ez dagoela ez erroberik, anfeta bat, besarkada bat, liburua edo pelikula bat, eta arrapaladan idaztea baino. Uste dut antzematen dela, ez dut neure burua serio gihartzen. Eta hori egiten duena gainera, susmagarri egiten zait. Denborak ez badu banidadea sendatzen, malo. Idoia Estornes, arratsaldeon, kantaria hasiko zara?
Joan da, ja, botza. Joan da.
Baina, ze urtetara eramaten zaitu kantu honek?
Oh,
Fanzua Jardi.
Eza, irurogeita bat, irurogei, urte aietara. Bai.
Urrutiko urte aietara.
Baina oso, como, oso komprendituta sentitzen ditzen kantu honekin. Porque nik ere bai nabilen, ba, zel.
Bakar-bakarrek.
Bai, ama. Animale bakarti bat, gaztea, lagunik gabe, toki euritzu batia.
Beraz, identifikatu
da. Melankolia eta guztiz.
Dena sentitzen zenuen.
Bai.
Esaten duzu idoia, itzaurrean memoriak epe laburrera gainezka egiten duela, eta urrutian berriz trampak eragiten dituela. Zure memoriak gainezka egiten duela argi dago, tramparik topatu duzu zure memorian, baita.
Ni lehen da bizi idatzi nuen tirada batean. Eta gero, hasi nitzan, ba, noa historigilea naiz, atira nitzun nire erramientak mai gainera, eta hasi nitzan komprobatzen.
Eta?
Ia, fitxerokin eta guzti, eta jo, bueno, hau etzan nik eginda, baizikan beste batek esan da. Hau etzan urte hau, baizikan beste urte bat. Hau nik uste nuen ola zela, baino etzen ola. Eta ola ibili nitzan, bizpairu urte, dana finkatzen berriz.
Zuk daugazun gaitz horrekin, ez da, dena zehaztasunez jarri beharra, bai. Dena bestaldekoa bilatu beharra, dena kotejatu beharra, dena interpretatu beharra.
Eta momentu hortan ja, egon nitzanean, ba, konfrontatzen, konturatu nitzan etzela nahikoa. Nerea eta dokumentuak behar nioen beste abotzak. Eta orduan hasi nitzan beste urtetxo bat entrevistak egiten. Jendea, ba, nere urtekoa
gutxi gora bera.
Gutxi gora bera. Eta jaioak, ba,
berrogeiko amarkadan.
Berrogeiko edo berrogeita amarko amarkadan gehienez. Gehienez. Eta naiz mutilak, naiz neskak. Ni deno deitzen dut neskak eta mutilak. Baliteke berrogei urtekoak edo ehun urtekoak, baina ditzen danak dira txikos
y txikas. Eta mutilak.
Momentuz, ja. Yeah. Eta ba, ja, hori asko iriki zidan beste horizonte bat. Beste ikuspegi bat, eta da topatu nitzan ba, batzuk jende entrevistatu da, etziren ni bezala, ziren oso desberdinak.
Eta horrek harritu egintzen duen?
Bueno, harritu ez, ni nekien existitze zirala, baino ez nuen behin ere oportunidadia euki, beraiekin ba frankoki mai gainean gauza jartzeko eta konfiantzan ba esplitzkatzeko. Nere aipatu nahi dedana da antifrankista ni naiz nitzela eta entrevistan ba antifrankista batzuk egin du, baino ere bai bilatu nitzan jendea ba absolutamente indiferente zala gauza hoietaz eta hoiek ziren asko. Asko, bosta jola, zer gertatzen zan.
Bosta jola zitzaien orain, zu joan zinenean magnetofoiarekin, edo bosta jola zitzaien orduan ere.
Orduan eta esate zidaten, jo, eta gauzoiek pasatzen ari ziren, eta gauzoiek pasatzen ari ziren, eta hola ikustezen duten gauzak, eta, klaro, majoria silentziosa hola zan, eta majoria silentziosa ba, esan dezakegu Franco hilarte hola izan da. Eta, klaro, bazbatean, ba, bostatu egin berzuten, eta elekziones, eta transizion, eta guzti horiek, eta...
Ordurarte ze pentsatu gabe.
Iz, bai, pentsatze zuten, eta orain zer gertatuko da, egon da gerra bat lehenago, eta abere, azten dan beste bat, eta gauzu. Eta nik olako jendeak inez nuen tratu euki. Beti ebilin itzan gure borrokalariekin.
Jakin bai, azure kuadrilean.
Eta oso... enriquecedona aberasgarria izan da eta nik ordun badago beste autobiografia bat orain agertu dana irakurtzen ari naizena eta denbo guztia dago esaten ba nere generazioan ere alto gure generazioa eukidu asko zati Eta horrengatik ni nere liburuan estet bain ere esaten mi generación, esaten den mi fracción generacional. Porque beste batzuk ibili dira beste gerretan edo inu, edo edo deportetan edo edo eserresen o ja disfrutatzen bere familiakin eta futbolekin eta kito, eh? Pacífico edo non ez dakin nola deitu, eh? Ba, jende hori ere bai respetua merezi du, ez du ezer txarra egin, eh? Ez du, ez da ibili gu bezala hor...
Beti gerran.
Bueno, beti gerran edo beti kontra, ala kontra, no? Kontrapelo nik esaten dut. Eta jente, ba, honrada eta honratua eta respetatu behar deguna. Eta...
Baina zuk bizi izan duzun esperientzia ez da hori izan.
No, baina beraien txat irakurtzen liburu hau nau, orain, izan da deskubrimento bat. Porque beraien txako, gu ginean jende batzuk ba, misteriosoak gabiltzala beti zerbait protestatzen eta etxekiten exactamente ese demontre gu geuden tratatzen egitea, ezta? Eta bueno, ba
ego historia esaten diozu zuk zureari.
Bai, hori ez da nire nik inventatuta, eh? Hori Frantzian da kategoria bat hasi dala bada bizpairu urte. Eta da, historiadore bat egiten du autobiografia bat eta erabiltzen ditu erramienta guztiak historiadore bezala.
Osatzeko.
Osatzeko eta dekonstrukzion derridak esaten duna deskonstruir, eh? Berriz zerbait egina agertzen dana desegin eta berriz rekomposatu.
Dekonstruitu, esaten
bai,
dugu.
Dekonstruitu, horixe.
Ez da entzaila.
Oso genero politia da, eh? Nik irakurri ditut, ja, esango dugu, ba, zeip edo zazpi autobiografiak, eta oso esanguratsuak dira, eh? oso interesgarri.
Horrela, eraikita daudenean.
Bai.
Gauza bat, zurek ezketako badata, ja, siretik esaten duzu, neskek ze gutxi kontatu duten?
Bai.
Ze gutxi kontatu duzuen.
Bai.
Batez ere neskek.
Ja, alde batetik handago, nola esango genuke, ba universo androcentrista, danak ezagutu degunak, idazleak izan dira beti gizonak, baina berak hartzen dute hitza beti, berak hartu dute pluma idazteko eta guzti, eta hori oso ondo dago. Baino ez dute irikitzen beren relatua sartzeko soziedadea, eta soziedadean ez dira bakarri mutilak, dira daude beste gauzak, eh? Eta gainera majoria gera, hori gainera. Eta beste alde batetikan beti da egon daba nik hor deitzen dana sentimiento de inimportancia. Ni gogoratzen naiz.
Gertatu zaizu, ez kontatzen duzu Joan Kasetearekin, eta esan ez, hau nire anaia kontatuko dizu zen, bera importantegoa da, bera gauza importantegoak egin ditu, nik ez dut ezer egin.
Nik egin dut, baino bera kontatuko dugu beto. Horrelako inimportantea sentitzea, no? Eta hori asko bultzatu nau, porque itxuka hartzen detzuzu beste biografiak eta pentsatzen dezu, baina nik ezagutzen dut emakumeak ibili direla olaxe, eta zergatiken ez dute idazten, no?
Alera zu bentaja bat baduzu, eta da zuk idazten dakizu,
bai.
Idazten pasatu duzu bizitza guztia,
bai.
Txikitatik.
Baina badaude besteak idatzi dutela, porque profesorak diralako edo ez dakit, daukatela familiaridade bat idazkerakin, no? Bueno, nire liburu atera zen bada urte bat, eta prologoan jartzen nuen, aber, ia noiz, eta ematen ditun izenak, idazten duten zerbait,
egon da,
Marisol Bastida animatu da. Eta
Arantxa Urrutia Bizkaiak
ere. Arantxa Urrutia Bizkaiak ere, bai. Eta Milagros García Crespo esan zidan, bera ere bai, hasi zala, baino,
hortxe
da bilela. Eta, claro, pues, nola esango nizuke, Maite González Esnal, bere liburu oso polita publikatu duena, viajes, frutas, ez dakiz zer.
Ibarrios.
Ibarrios, horixe. Hor ere bai, badauzka, ipui batzuk ere bai, dirala oso autobiografiakoak, eta gainera, larogeiko amarkadakoak, eta Donostiko historia, eta nola bizi ginen.
Lorogeiz, berrogeita amarrekoak.
Berrogeita amarrekoak, barkatu, beti konfunditzen ari zainik hau. Eta berak aterasun liburua, eta lehenengo izan zan asun landa, hori egila da, bera, fiesta en la habitación de al lado. Atera zuen, ba, 60-ko amarkadan, nola, ze inkietudeak eta ze nola bizi ginen emakumeok, giro hortan, guretzat oso importantia izan zena, ez bakarri politika gatikan, baina baizikan, dala lehenengo aldiz munduaren historian gure reproduzitzeko kapazitatea kontrolatu degula, La pilule, kontracepzion eta guzti hori, revoluzion sexual deize zaio, baina eminentemente izan da emakumentzako. Noiz eta nola ama izan. Eta ez izan ez banai dut. Hori da, nere generazioan agertzen dan lehenengo aldiz.
Zuek bizi duzuen, garaiak izan dira, liburu irakurri eta ematen du orain dela badakigu oso gertukoak direla, baina Donostira itzuli zinenean adibidez, nola kontatzen duzun, tabakoa erretzea, edo galtzak jaztea, edo botak jaztea, iaia eskandaloren pare, zela markatuta, seinalatuta, geratzen zineten horregatik bakarrek.
Ja, baina egila da, gizon asko ziren asilbestrados, eta imediatamente jaste ziren komentatzen edo barre egiten edo hola, baina beste mutilak laguntze zuten, kaila eta alpapata, no? Osea, ni pentsatzen dut batalla feminista hauetan guk eraman ditugunak mutilen laguntza importantea izan dela, eta orain batalla datorrena edo daukaguna erasoen kontra, pentsatzen dut gizonen papera oso importantea dela. Oso. Hainbeste, ogeio, emakumena baino. Eta ni pentsatzen dut hau oso serioska hartu behar dutela instituzioak eta gizonek.
Ja. Zuek bizitako akalarez du zer ikusirik oraingoarekin, zigor garaiak ziren, dena pekatu zen garaiak ziren.
Baina denontzat, neskak eta mutilak, ez pentsa bakarrik emakumentzat, Gizonak zeuden sekuestratutak elizagatik. Seminariotan edo fraile konbentutan edo eta hor oso bizitza.
Eta zuri tokatu zitzaizun familia fededun bat, oso fededuna, katolikoa, abertzalea eta katolikoa.
Bai, baino etzan katoliko oso rigorista izan. Berak ziren oso konzilio Vatikanokoak, eta ni pentsatzen dut suerte hon aukin nuela, eta gainera momentu hortan nola oso generalizatu zan neskak motxila
bizkarrean
hartu eta joan egin, hogeita hiru urte euki behar zendun, bestela ez. Ni baniukan ere ortega hogeita hiru urte, eta hartu nuen motxila, eta bueno, kostatu zitzaidan bueltatzen.
Bueno, autostopa ere orduntxe.
Claro.
Orduntxe hasi zen.
Bai. Hartu autostop eta gitarra batekin beti, porque hori izan basakizun geldituko zirala. Guten boietan automobilistak gizonak ziren gehienez, no? Eta zan infalible armas de mujer zirzan hori,
Ederki kostazitza izun gero gidatzeko karneta ateratzea.
Ba, ez nekam dirua ez neukan, oso garestia zan, eta da. Eta orduan bigarrengo aldiz tumbatu zidatela, esan utzi nuen, ni piso bat erosi behar nuen, eta ez neukan dirua hortako. Eta 60 hiru urtekin atera nuen karneta. Zindet oraindikan sinistu, baina disfrute a tope izan da hori nerezat.
Lehen ez bazinen geratzen, orain ja, ez zaitu geratuko inork. Batetik bestera. Autoaren babesean sartuta. Bueno, joan gara 60 urtetaraino, baina tartean gauza asko daude kontatzeko. Estiz Susan zurekin bizi da?
Bai, nere beti, barruan.
Barruan. Bai. Oso hori, antzekoak zarete?
Bai, bai. Hori da Tolkien inventatu zuen sistema bat izen oso eksotikoak eragiteko, baina zure izenakin. Eta est da estornez, id da idoia, zu da zu bizarreta, eta san iz jaio nitzen tokia en Santiago. Zure, zer horrek egin dezakezu gauz berdina zure izenakin. Jarri abizena, izena, eta ateratzen dira izenak, baino guztiz
heroina izenak.
Guztiz galantak.
Heroina izenak, kasi.
Ja. Oso politak, eta en Señor de los Anillos, eta den hori hortan basatuta dago.
Ez da gindon di jarraitu, 30 urterekin ezkondu,
ja.
Elizaz.
Ja. Elizaz, ba, gurasoak, gasuak, ba, ez nahi nituen gehiago eskandalizatu. Baino ez nuen festarik egin, ez errez, bueno.
Kontatzen duzu liburuan.
Bai.
Bikote modura zure proiektua konpartitzen zituen Barojarekin 101 saltza politikotan, bai. Frankismoaren aurka beti. Aitortzen duzu, politikak beti liluratu nau, bueno, hau geroago da. Politikak beti liluratu nau,
bai.
Partiduek aldiz garai hartatik aurrera, bai. Ez zitzaizkidan gehiago interesatu. Hau ja beste garai batzen.
Hori da, 77, no? 60,
17,
eritik aurrera, ja, ez da nere kutxuna hori biltzea.
Ja, nazkatzen zara.
Bai. Eta, klaro, den baietan ez nuen ez da urrutitik kan susmatzen zer gertatuko zan korrupziokin eta guzti hauek orain gertatzen diranak, no? Pero bueno, existitu behar dira, porque ez dago orain dikan inventatuta sustituto bat. Eta partidorik gabe bizitzea badakigu zer dan. Da diktadura hutsa. Horrengatik kanpa egin behar dana da regenerazio handi bat eta Marcelino Baskaran sozialista Eibarkoa esate zuena. Hay que elegir al mejor y vigilarlo como al más ladrón. Hori da egin behar dana. Ja.
Barruan datoz eta jakina, bai. Sorrera datik, ikastolak, gal, zure tesia, Auñamendi, hasiko bagina hauek aipatzen... Bai. Hiru ordutako...
Bueno, pentsatzen dut historiografian egunetan, gaur egun oso modaz dago instituzioen historia egitea. Baina dokumentokin eta jendeakin ba, egin. Instituzio kulturalak eta deportibak eta... porque oso esanguratsuak dira, gero historia hundia egiten desunean, ba, jakin nola infrastruktura horiek funtzionatu dute. Eta orduan pentsatu nuen, leno egin nuen tesina eta tesiare bai Eusko Ikaskuntzari buruz. Eta egin nuen historia Eusko Ikaskuntzakoa. Naukan arxibo oso on bat, eta nire aita izan zen oso Eusko Ikaskuntzako kidea eta sekretario bat. Eta orduan, ba, debi baboz etorri zizkidan ba, gauzasko, eh? Eta orduan pentsatu nuen, gero, hau idazten ari nitzanean, pentsatu nuen, eta zer moduz egiten badeta Auñamendiren historiare, bai? Zergatik ez?
Aldi berean.
Bai, eta nola Auñamendiren historia nere aita bere memoritan, porque bere aita gere, bai, memoria dauzka oso interesgarria dira beriak, eh? Gila esan, eh? Bai. Pentsatu nuen, Auñamendiren ordez, zergatik anez egin, nola egin gendun enziklopedia. Porque gure enziklopedia da, bo, trabajo de los romanos, esan desun bezala, berrogeita bost tomo, eta hor dago dendena, gure lana, berrogei urtekoa, eta nola egin genuen ordenadore gabe, makina kaskarraiekin, ba, denbo guztia ibili behar zinela konpontzen eta zintak aldatzen eta
olako. Eta jendearekin geratzeko beraien gana joan da, bai. Edo gutunak idatzita gehienez,
bai.
Ez e-mail,
ez.
Argazkiak ateratzen da bertara.
Eta orduan pentsatzen nuen paleo oficina bateko retratua egitea, interesgarria izango dela, ba, teknikaren historiari buruz edo euskal kulturari buruz denbo hartan eta esplikatzen den nola izan zen eta pentsatzen dut porque jendea ja ez daki nola egiten ziren gauzak era predigitalean eta claro ba, tipex batekin eta tipex izan zen aurrerapen
ikaragarizko inventoa
ikaragarizko izan zen, no? Eta bueno, goiak eta berak pasaken dun egiteko eta gero ba problemak eduki gintuenak bukatzeko eta
problemak ere kontatzen dituzu izen deituraz ezer eskutatu gabe.
Bai, no. Eta gure posak ere bai kontatzen ditut, Hor tertulia sekulokoa juntatzen san eraitatan erosabekin. Eta, bueno, ni nintzen nola zango nuke, ba, la... ari gorria praka beltzitan, esaten duen bezala kantua, ez da? Bueno, ba, gauz horiek ni pentsatzen dut, ba, nola egin ditun eusko ikaskuntzarako, ba, egin dituta oinamendirako ere, bai, jakitzeko. Ja, ba, usteko.
Bueno, eman zizkizun poz asko, sufrimendu asko ere, bai, ez bakarri bukaerako... ze destino izan zuen oinamendik kontuan izan da, hasieran bertan ere bai borrokak aitarekin, osabarekin.
Osabarekin
gutxiago.
Baina aitakin, bai, porque aita...
Bueno, momentu batean idoia esaten duzu, zuk bi zentsura toreatu behar izan zen dituela.
Bai.
Frankorena eta aitatxorena.
Bai, hori egia da, hori egia da. Porque Franco san nazional katoliko, baina nere aitare, bai, san nazional katoliko, baina beste naziokoa. Esan gabe dat integrista porrokatua izatea etzan, baina zeukan bere baloreak, eta nere baloreak, ba,
etxiden. Txoka egiten zuten.
Bai, bera san, ba, Elisa Santua ezin zan bain ere ikutu, eta ni Elisa Santua frantzuma.
Oso irudin politak daude, pentsatzen dugu Bernardo Estornes nola ibiliko zen zure zakarrontzietan begiratzen, paper botazen nuen, ze kendu, elkar espiatzen.
Bai, elkar espiatzen ibile ginen, ja. Egia da. Ja. Hola da, ja. Badakit ni sektario pizkatxo bat banitzala ere, bai, Badakizu zer gertatzen da frankismoaren aurkako jendea ba, fabrikatu egin behar genuen espiritu sektario bat resistitzeko. Bestela oso aula ginen. Hori da, nik askotan pentsatzen dena da, herentzia enponzoinatu bat utzi diguna frankismoak gure generaziori eta datorren etorri da, gero etorri diren.
Zure frakzio generazionalari.
Bai, horixe. Eta gero etorri diren ere. Dogmatismo asko. Claro, Elisak transmititu digu hori, baina Frankok ere bai. Zergatik, gukon batitu behar gendun Frankoren dogmak, eta orduan beste dogmak fabrikatzen ditugu. Genituen. Hola da. Esaten dut hori ere bai liburuan. Bueno,
zez duzu esaten.
Batek benetik. Idatzi dut beste gunean esaten, es un libro brutal y divertido, esan zidez.
Bueno, konforme zaude?
Ba, ez nitzan konturatu, brutal y divertido izatea. Bade, esan didate, batzuk asko parregin dirala gauz batzukin, eta besteak ba, oso identifikatua sentitu dirala, eta besteak esan didate, baina ze pena. Ola izan ezkeo, ba, orain, ba, ironiz betetzen dezula ba, gauz batzuk, eta bueno, ni pentsatzen dut jende guztia, guk ez gera arkaitzak, guk gera plastiko materiales egindak, eta gure kontzientzia, eta gure identitatea, dauzka gauzak ez diren aldatzen, baina beste batzuk bai. Eta hori ona da.
posible da eta ona da.
Bai, nik espero dut asko aldatzea oraindik.
Hala ere badituzu zenbait kezka bizitza osoan eta horretan etzara aldatu emakumearekiko daukazun.
Ah, no.
Kezkan esate baterako, eta, azken urteotan alardearen inguruan bai. Fokalizatua, bai, esango dugu. Bai, bai. Kezka hori ez zaizu aldatu.
Ez. Eta gertatzen ari dana feminizidio semanal da sublebatzeko dozein. Beste egunean, gelditu nitzan harrituta. Ari nitzan tertulia Radio Euskadiko entzuten, oso interesatutan egon, eta ebaki zuten momento batean esateko gizon batek bi alabak hil zituela eta gero bere burua hil zuela eta sala bengantza papapa. Eta orduan, bueltatu zan tertuliara eta esan zuen, nik opinaiz desto. Eta inorrek ezun opinio bat eman. Kau, badakit denak zeutela nola esango nizuk.
Ba, nokeatuta momentu horretan, bai, segurazke.
Bai, baino, emakume baten ordez izan balitz gizon bat, edo futbolista bat, edo aita santo bat, edo nahi desuna, seguro nago opinio zeuketela denak. Lau ziran.
Lau gizonak.
Ez hitz bat. Nik ez dudan zalantzan jartzen beraien antimatxismoa, baino hitz egin behar da. Gauzo abek pasatzen diranean, ezin zera segi hitz egiten leno zenden hitz egiten temari buruz. Ez dakit nola esan, baino iraginen jartzen hau neri hau. Osea, violentzia, generoko violentzia, ze txantxetan hartzen da oraindikan. Izango balitz zerbait afektatzen duna, ba, sektore txiki bati, soziatadeku bat, afektatzen du 40 amabi per euneko.
Euneko 42.
Ja, eta zer, eta bueno, etakin hainbeste oiuak entzuten dira eta antietakin eta guzti baino hau zer da? Ez dira bizitzak? Ez dira bizitzak hauek? Bueno.
Azarretzen zara.
Hombre.
Eta azarretzen zara oraindik desagertu, galtzaile, isildu, ez ezagunak, ezagutzera emateko modurik ez duzunean, ze hori izan da beste borroketako bat zuena, Auñamendin.
Bai.
Beti desagertuak, alde guztietako desagertuak,
bain
eta berriro gogoratzen duzu.
Hasieratik an izan zan gure
eta hor berriz ere emakumeak ere, bai, jakina.
Bai. Emakumeak, artistak, frankistak, antifrankistak ez, esango nuke, errepublika denboko jendea asesinatua izan zana, baina gero demokrazia denboan etzeukatela partidua bat reivindikatzeko. Republikano guztiei gertatu ziren. Eta pentsa zazuen, Araban, diputado general eta alkatea biak republikano eta inorrek ez da gogoratu, gogoratu dira orain, baina egon dira hor sepultatutako urteak. Eta zaziain, gure alkatea Donostikoa, orain eginda liburu bat, berari buruz eta homenajeak eta olako gozo, baina izan da tragedia bat hori, ez euki partido bat rebindekatzeko, zure memoria.
Gogoratzeko. Bai. Azarratu zaizu bakarren bat, Idoia?
Liburuagatik,
bai.
Ez. Azarretu baldin bada, ez dut jakin.
Ah, ez dizute esan.
Ez didate esan. Badaude personak oso, nola esango nuke, oso abertzaleak, nik ezagutzen dedanak aspalditikan, da esan diate, aike pena Idoia con lo que yo creía que estabas con mi mamá. Izate zidan, como puede ser esto y tal, baina, de toda forma me ha gustado muchísimo y lo he recomendado por todos lados, bai, Esparza, editorial Txalaparta, oso gizon jatorra da, eta beretzat ba, ai, nitzan bere ikono bat, ba, esan zigat, ba, ikono baino naizen bezala. Bueno, ez, azarretu baldin badira.
Ez dizute
esan. Ez dizute esan.
Bueno, berba da etzen inorra azarretuko.
Ez dituzte, respetu haundi bat egon da. Eta badakit badaudela batzuk, ba, nik hor nahiko gogorra izan naizena beraiekin, baino ez dute aboa iriki eta dakitelako egia dela nik esaten dena.
Eta horren aurrean isilik geratzea besterik etzaie, etzaie geratzen. Pozik Euskadi sariarekin.
Bai, oso pozik. Oso bai. Eta gelditu nitzan ere, bai, denbo berean finalista o de, nazional den saio.
Baita.
Muñoz Molinakin. Bai, bai, izan da, bueno, hilabete bat, azaroa, azaroa, bai, nire urte betetzeko hilabetea da, eta izan da, bueno, urte betetze hobena.
Borobila.
Bai.
Zure esaldi batekin amaitu nahi genuke, como pudo pasarnos esto liburuaz egindako itzaspertua, hau ere bastante amaieran dator, eta esaten duzu, ohore bat izan da, mundua astintzen saiatzea.
Bai, bai, hori dudarik gabe. Horrengatik kan kostatze zaitean besteko konprenditu jendea ba, konformista izatea. Eta ere bai izaten dut, jende gazteari izaten, izaten diot liburuan, liburua dago bukatuta amarrean, eh? Publikatuta amairuan, eh? Baina bukatu nuen amarrean.
Eta amarrean.
Bai, eta deklarazioa baino lehen. Eh? Eta esaten dut, bai, gaztei daukazute horrelako potentziala. Zergatik kanez erate biltzen, eh? Eta egiten zerbait.
Elkartu.
Elkartu, eta egin zerbait, eta bueno, orain baliteke Podemos izango dala zerbait hortikan ibiliko danik, ez dakit. Ez dakit, baino esperantza ez da bainere galtzen, ez da?
Berriro jaioko bazina?
Berriro jaioko bagin, nitzia. Zer. Baino toki berdinean eta...
Bai, bai, akina toki berdinean, garai berean.
Akian, garai berean. Bueno, ba... Ez dakit zer esan egia esan. Ezin dezu repetitu, bizitza repetitu. Ez da logikoa.
Eta ez da posible,
abentzat. Ez aite zer gustatzen jende hori izaten duna. Igengo nuken berdin gauz guztiak. Ba, ez dakit. Balitek, badakit justiziaren bila ibiliko nitzala hori, bai, porque baino beste asko txotxolakeri egin ditu denak, ba, ez dakit. Edo berdin haundiagoak oraindik.
Bueno, jendeari esango
diogu. Txotxolakeriak ere bai kontatzen ditu.
Baita, liburu, baita denetik. Xehetasun gehiago nahi dituenak, bateko eta besteko, ia 600 orrialdetako como pudo pasarnos esto, Ereinen topatuko du. Idoia Estornes, plazerra izan da.
Plazerra izan da, neria. Eskerrik asko.